Kooperazu.
Kooperagu.
Kooperanim.
Kooperagu.
Kooperazuek.
Kooperai.
Kooperarok. Kooperazioaren artea.
Esan dizuegu aste arteetako zebrabidean ekonomia sozial eta eraldatzaileari buruzkoa jorratzen ditugula zeharkaldiko azken txampa honetan, eta gai horretaz aritzeko lanki ikertegiko Maider Iriarte batzen da astero. Gure Kooperarok atalera, gaur ere mikrofonoen parean duguna. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Maider.
Arratsaldeon ekan.
Zer modu zatoz.
Ongi.
Irri bartxu bai bintzat.
Bai.
Eta zeren bueltan hitz egiteko asmozatuz gaurkoan?
Bueno, ba, gaurkoan joan den astean Euskal Herriko Unibertsitatean eta Mondragon Unibertsitatean Kooperarok proiektuaren baitan egindako ekintza baten ingurura edo inguruan arituko naiz, ez? Gaurkoan Nekane hezkuntzaz eta eraldaketa sozialaz hitz egiteko asmoz heldu naiz. Hezkuntzak gizartea aldatzeko egiteke duen bideaz eta sujeto kooperatiboagoak sortzeko egin dezakenaz.
Mm-hmm. Bueno, interesgarria dirudi, lezio batzuk badakartzula ematen du, beraz hortxe sartuko gara.
Gu sortu ginen erro beretik.
Ondo dakizun bezala, entzule, aste artero ospatzen dugun Kooperarok atalki hau Donostia 2016 Europako Kultur Hiriburuaren baitan garatzen ari garen proiektuaren islada bat da. Kooperatiba gintza, ekonomia sozial eta solidarioa eta beste ekonomia eta gizarte eredu batzuen inguruan hausnarketa sustatzeko helburua duen proiektu bat alegia. Dagoeneko, proiektu hasi zenetik, Olatuko Petarreasen eskutik, lanki ikertegiko kideok oarsoaldeko eragile ezberdinekin ari gara ekintzailetasun soziala lantzen, Jordi Bia, Bartzelonako Udaleko Ekonomia Sozial eta Solidarioko komisionatua ere gurean izan zen hitzaldia eskaintzen maiatzaren hasieran, eta ba, joan den astean, unibertsitateen txanda izan zen. Euskal Herriko Unibertsitateko Donostiako kampuseko ikasle eta irakasle talde txiki batekin lenik eta Mondragon Unibertsitateak oinatin duen enpresaritza eskolan ondoren, galdera honi erantzuten saiatu ginen denon artean lehengo astean. Noiz eta nola egiten da pertsona kooperatibo eta nola bultza dezake unibertsitateak prozesu hau. Bigoiz egin genituen galdera honi erantzuten saiatzen eta egia esan oparoa izan zen hausnarketa.
Noiz eta nola egiten den pertsona kooperatibo eta nola bultza dezaken prozesu horiak aso unibertsitateak berak. Hori esan duzu izan zela landu zenuten gaia, baina kontaiguzu subjektu edo pertsona kooperatiboa zer den izatez, Maider.
Bai, galdera ona Nekane, a ber. Oso labur erantzun da, saiatuko naiz labur erantzuten, esango genuke besteekin harremanak kooperazioan oinarritzen dituen sujetoa dela, sujeto kooperatiboa. Gaur egungo gizarte kapitalistak bultzatzen duen sujeto kompetitiboaren aurkakoa izango zena. Mundua ikusi eta pentsatzeko beste modu integratuagoa duen sujetua dela esango nuke, baina errazago ulertzeko behar bada, orain ere Nekane, iraganera bidaitxo bat egitea komeni litzateke. Hau da, Arizmendiarrietak eta bere garaikideek hezkuntza nola ulertzen zuten aztertzea, sujeto kooperatiboaz ari garenean, zertaz ari garen zehatz mehatz jakiteko. Labur eta argi izaten saiatuko naiz orain ere, ondo?
Bai, ongi, ongi. Bidaia dezagun beraz, 50ko hamarkada bueltara, Arrasaten kokatuko ginateke, Arizmendiarri eta Apaizak eta bere lantaldeak kooperatibigintzaren oinarriak ezarri zituzten garai hartara joko genuke, eta gizartea eraldatuko zuen hezkuntza eta lan eredu berrien bila zebiltzen urte haietara, hain zuzen ere.
Hori da, saio honetan maiz aipatu dugun bezala, Arrasateko kooperatibagintza etzen lanetik abiatu, hezkuntzatik baizik. Horrela, Arizmendiarrietak aldaketarako egin zuen lehen urratsa eskola politeknikoa sortze izan zen, eta horren ostean etorri ziren Ulgor eta beste lantegi kooperatiboak. Izan ere, bera eta bere lantaldearentzako hezkuntza baita giza semealabak kooperatiboagoak eta solidarioagoak sortzeko bidea. Eta nolako behar du hezkuntza horrek? Edo, bueno, ba, Arizmendiarretak hiru ezaugarri aipatzen ditu. Hiru ezaugarri nagusi. Hezkuntzak integrala behar du, bizitza osokoa eta komunitatearentzat. Zer da hezkuntza integrala Arizmendiarretaren begietan? Bueno, ba, ezagutza teknikoei garrantzia ematen diena bai, baina baita ere gizatasunari eta balore etikoei. Praktika eta teoria uztartzen dituenak, burua eta bihotza esango nuke nik nire hitzetan. Formakuntza oso eta integral bat sustatzen duen hezkuntza, azken finean. Bestalde batetik aipatzen du Arizmendiarrietak formakuntzak bizitza osokoa izan behar duela. ez 3 eta 25 urte bitartean betetzen dugun garai hori, bizitza osoan ari garelako ikasten. Era arautu edo ez arautu batean, eta bizitzako garai guztietan ditugun ezagutza eta esperientziak baliagarriak direlako komunitatearentzako. Zentzu honetan, Arizmendi Arreta, zaharren ezagutzak eta esperientziak balioan jartzen ditu, gaur egungo gizartean ez bezala. Eta azkenik, hezkuntzak sujeto kooperatiboaren ekintza guztiak bezala, komunitatearen zerbitzura egongo da. Komunitatearen beharrei erantzunez eta komunitatearen hobekuntza bideratuz. Hiru kontzeptu hauek oinarritzat hartuz, hau da, hezkuntza integrala, bizita osokoa eta komunitatearentzat sortua dena, Arizmendi Arretak eskola politeknikoa ireki zuen, lan munduan sujeto kooperatiboagoak izan zitezen.
Esan duzun horretan, nahiko argi geratzen da, hezkuntza dela mundu aldatzeko lehen espazioa edo, horre ere iten den haziak eragiten duela ondorengo landarea, eta hezkuntzak determinatzen dituela kaso gure mundua ikusteko era, pentsatzeko erak, gure besteekiko jarrerak, dendenaren oinarrian kokatuko genuke Maider.
Bai, halaxe da. Hezkuntza da dudarik gabe eraldaketa sozialerako lehen pausua. Arizmendi Arretaren garaian eta baita gaur egun ere. Eta hortaz aritu ginen hain zuzen ere, joan den astean Euskal Herriko Unibertsitateko eta Mondragon Unibertsitateko lagunekin. Gaur egun krisialdian dagoen gure gizarte honetan, unibertsitateak eraldaketa soziala nola bultza dezaken hausnartzen. Eta polita eta emankorra izan zen, egia esan.
Eta emankortasun horren ondorioak, hausnarketa horren ondorioak plazaratzeko asmo baduzue?
Hausnarketaren ondorioak Teatro Paraisoko kidei partekatuko dizkiegu, izan ere Kooperarrok proiektuaren bigarren unean antzezlan bat sortuko baita, kooperatibagintzaren inguruan, eta aurtenko udazkenean estrenatuko da Arrasaten eta Donostian ere. Eta antzezlana sortzeko informazioa biltze izan da hausnarketaren helburu nagusia, baina ez bakarra. Eta horregatik, hausnarketaren nondik norakoak argian dugun Kooperarrok blogean argitaratuko ditugu urrengo asteetan. Beraz, Erne.
Gu behintzat ala ongo gara, Erne. Eta datozen asteetan argitaratuko diren eduki horiei guztiei leku egiteko prestere bai, unibertsitateetan subjektu kooperatiboaren inguruan egindako hausnarketa hoien berri jakiteko. Maider, eskertzen dizugu gure erabatu eta kontu interesgarriok guztiak ekarri izana, eta honen bestez datorren aste artera artea urtuko zaitugu.
Eskerrik asko nekan.
Mikroitzali
diazu. Eskerrik asko eta ondo izan.
Hori da, aste hona pasatu.
Berdin. Kooperarrok. Kooperazioaren artea.